Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Kapag masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Magandang hapon mga classmate. Ngayon ay samahan niyo muna akong muling pakinggan ang episode ng Union na una na isinahing papawid no October 29, 2015.
Magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig. Ito po ang programang Union ng All UP Workers Alliance at ito po ang inyong lingkod, si Silay mula sa All UP Academic Employees Union.
Yes, at ako naman po si Ka Felix ng All UP Workers Union. At siyempre, marami tayong ibabahagi sa kanila.
Malaman na malaman ang ating hapon ngayon.
At siyempre, hindi na maitatago ito dahil kampuhan eh.
Kitang-kita na yan. Visible yan para sa lahat ng mga dadaan yan, sa universidad.
Yan. So, manatili lang po na makikinig at babahagi namin sa inyo kung bakit po anong mga dahilan. At ano po ba yung mga kaganapan na naganap nung nakaraang Lunes, ano, nung malaking ano. At siguro yung iba nagigit na dadaan yung preparasyon natin no, nung ginagawa natin yung mga kampuhan no, nung, ano, bago pa dumating ating mga kapatid na luma. Ay medyo nagtataka. No? So ito po, para sa inyong kalaman, ang tabayanan nyo lamang po kung ano ba yung maibabahagi namin. At meron po tayong mga
panauhin
na diretsang magbabahagi na kung ano ba yung kaganapan at bakit ba sila nandito at bakit ba sila naglakbay mula sa napakalayong lugar ng Mindanao patungong Metro Manila at UP. Okay.
Kumbaga eh, itong ano nga, ilang buwan na nating naririnig, 'di ba? Kumbaga matagal ding pinaghandaan ng UP community at iba pang mga sektor yung pagsalubong sa Manilakbayan kasi nung nakaraang taon nagkaroon din ng Manilakbayan, 'di ba? At kumbaga magmula nung nakaraang taon eh walang ipinagbago yung kalagayan at lalo pang kumbaga higit pang lumalala yung dinaranas nila sa kanilang mga lugar. Eh, siguro pamilyar na rin yung mga tagapakinig natin kasi ilang beses na natin nababanggit eh, di ba? Ang mga, para lang ho sa mga, sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, yung mga tinatawag po nating mga kababayang lumad ay kolektibong katawagan sa lahat ng mga indigenous people na nasa, o mga katutubo na nasa Mindanao, di ba? Mga non-Christian at mga non-Muslim na mga kapatid nating katutubo. At yun nga, naka-imbita na rin tayo, 'di ba, ng mga panauhin din mula sa
Bohol. Ng nakaraan, dumaranas din ng ganyang pananalasa ng pagpapalaya sa kanilang lupain, ano?
Nitong Setyembre, 'di ba, sinalubong din natin yung mga kababayang mga Manobo mula naman sa Caraga.
Yes.
At nagbahagi rin sila ng kanilang kalagayan. Kaya napakatagal ang napakalayo at napakatagal ng kanilang binyahe mula pa sa Mindanao at nitong Lunes nga ay mainit na sinalubong ng UP community kasama ng mga guro at mag-aaral sa Ateneo, yes, Miriam.
Siyempre pati barangay kasama ang Jessica, ang barangay natin.
Supporter talaga.
Siyempre pati si Chancellor Tan at si Vice Chancellor Castro nakipag-budil pike pa nga. Ayan,
At may simboliko pang pagpapalit ng ano eh, di ba?
Ng sulo.
Ng cloth at ng tela. Kaya alam mo, very proud ano para sa ating mga taga-UP, mga empleyado, mga guro, mga kawani estudyante ng universidad. Kumbaga, very proud na tayo sa pagtanggap ng UP sa mga kababayan nating lumad. Kasi bilang universidad ng mamamayan, diba, University of the People nga, talagang marapat talaga na sinusuportahan natin at tinataguyod natin ang laban ng mga kababayan nating lumad. Para sa social justice, diba?
Yes.
Para sa panlipunan, katarungang panlipunan at sa pakikipaglaban para sa kanilang yutang kabilin o yung tinatawag na kanilang mga lupang ninuno.
Yan, sabi nga sa quote ni Chancellor Tan nung siya ay magsalita, no? Ito ay inyong universidad.
Oo, napakaganda naman ang sinabi ni Chancellor. Buti, si Chancellor kasi ay ano din, guru din ng anthropology.
Kaya malapit sa kanyang kapuso yung mga ganitong pangyayari, no? Alam niya talagang siguro baka matagal na siyang nagsasaliksik din nung undergrad pa siya, no? Exposure kaya
kaya kung di bago niya, ito. Oo, kumbaga eh alam malapit sa kanyang puso. Nako at kung minsan ay kinukulang talaga tayo sa oras kaya siguro,
simulan na natin, makakulangin pa nga sa haba talaga ng pwedeng ibahagi sa atin ng ating mga kapatid na
so,
lumad.
Ngayong hapon po ay kasama natin ng mga dalawa mula sa Manilak Bayan. Yung isa po ay ang kasalukuyang tagapagsalita ng SOS Mindanao, si kasamang Rius Valle. Magandang hapon, Rius.
Magandang hapon, si Lino at Felix. Ka-Felix, no? At sa mga nakikinig sa DZUP, magandang hapon.
Ayan, at ang isa naman na isang kapatid na lumad, si kasamang Eufemia Kulyamat mula sa Kasalo, Caraga. Ang Kasalo pong ibig sabihin ay kahugpungan sa mga lumad nung organisasyon sa Caraga. Magandang hapon po.
Magandang hapon naman at magandang hapon sa mga tagapakinig sa DGUP at lalo na kay kasamang Silay at sa kay kasamang Felix.
Ayan. Ako, hindi lang natin nakasama ngayon si ano si JR.
Pero I'm sure nakikinig siya sa kanyang radio. Ayan.
Ayan. Siguro ano, para magkaroon din ng ang makinig kung gaano kalayo pa ang binyahe ninyo at ilang araw ba ang itinagal ng inyong biyahe. Kailan nagsimula ang biyahe ng mga ng Manilak Bayan?
Actually sa amin, no, kasi iba-iba yung region pinanggalingan. Sa Caraga naman eh, nandun naman sila sa Surigao. Dun kami nag-converge. No, mula nung October 20, no, nagbiyahe ang Manilak Bayan ng Southern Mindanao region kasama ang Sok Sargen. At yung mga nasa Northern Mindanao region naman at sa Zamboanga, nagbiyahe din. Dun na kami. No, nag-converge sa Surigao.
Sa Surigao.
Nung October 20 pa kami bumiyahe. Tapos, dumating lang kami ng Manila nung nakaraan, no, na 26.
Lunes. Ano to, parang kumbaga, ano lang ito eh, land travel lang talaga eh, di ba? Sumasakay lang ng bus, tapos Roro.
Dumaan kami ng Eastern Visayas, no? Tapos may konting programa dun sa Tacloban. Sinalubong din kami ng UP Tacloban. No? Tapos, sinamahan kami doon sa pagtawid namin sa Samar, doon sa San Juanico Bridge ng mga taga UP. Hanggang makapunta doon kami sa nakatawid kami sa Bicol, no? Mula doon sa Allen.
At kamusta naman doon sa mga dinadaanan yung mga probinsya, kamusta ang pagtanggap ng mga tao? Kahit siguro sa mga hindi kasama yung hindi ba naman talaga supporter, pero yung nakikita kayo na bumabiyahe, paano nila, anong reaction nila, ano mga nakukuha niyong reaction sa pagbiyahe ninyo?
Nakakainit ng puso kasi nga kahit paman ay yung mga tindera ng mga tindahan, yung mga nagbebenta ng balot, tumataas ng kanilang kamay.
Wow,
samantala kami ay dumadaan. Doon kahit nga yung mga residente lang nung kami ay natulog doon sa may pier sa Allen, kailangan namin ng tubig, pinapatuloy talaga kami at pinapainom ng mga residente doon sa lalong-lalo sa Eastern Visayas, Bicol, no? At talagang napakainit ng suporta na mula sa taong bayan, lalo-lalo na sa iba't ibang region na nadadaanan namin.
Oo. At siguro tiyak ako para siguro sa mga hindi nakakasubaybay doon sa issue ng Manilak Bayan. Kumbaga, yung Manilak Bayan, magandang pagkakataon talaga siya para maunawaan, 'di ba, ng mga kababayan natin kung bakit may Manilak Bayan at kung ano yung dinaranas ng mga kapatid natin na lumad. Ayan. Siguro ipakilala natin mamaya yung para alam din ng ating mga tagapakinig kung ano yung mga organisasyon na pinanggalingan ninyo. Kayo, Femi, pwede mo ba ibahagi kung ano ba yung Kasalo? Anong organisasyon? Anong ginagawa ng Kasalo?
Yung Kasalo kasi ay isang regional na organization ng mga katutubo. At maraming mga local na organization ng katutubo. Ito isa yung Mapaso, kung saan ako nandun sa Mapaso.
Mapaso.
Yung Mapaso ay isang malaho tayong pakikbisog alang sa sumusunod. isang pangmatagalang pakikibaka para sa susunod na henerasyon. Mm. At yung mapaso, ang layunin niya ay itong pagpapalago ng ekonomiya na nakabatay ng sa agrikultura. Mm. Kaya isa sa panindigan ng mapaso ay yung depensahan yung lupang ni Nuno. Mm. Yung yung kalikasan.
Hmm. Yung mapaso ay mga manobo lang.
Manobo
ano
lang.
Siya, organisasyon ng mga manobo.
Manobo ang mga ano, pero ang may mga manobo naman na nakapag-asawa ng Cebuano,
nakapag-asawa
ng kaya andiyan yung mga siyempre kasi mag-asawa na sila, kaya sama-sama ng namumuhay doon sa area ng mapaso.
Kaya yung kasalo, ano siya, regional
network siya? Regional kasi, network ng mga katutubo sa buong.
Umbrella ito ng mga samut-sari, mga local na organization, mga kapatid na katutubo.
Sa buong Caraga region
po. Sa buong Caraga.
Kasi marami.
Oh, bukod ba sa mga manobo, ano pa ang naninirahan, ano pa ang mga katutubo ng
doon sa Caraga region?
Sa Caraga.
Meron kasing limang lumaano doon. Mayroong manobo, mamanwa, higaunon, may talaandig at saka banwaon.
Ah, kaya marami, oo. Mm. Kaya importante talaga. At itong kanya-kanyang mga lumad, kung grupo ng mga lumad, ay may kanya-kanya rin mga organisasyon.
Meron.
Tagdumahan
sa Agusansor at saka yung... Hindi ko na-memorize yung mga organization kasi nasa local organization lang ako.
Hindi na kaya memorize talaga.
At itong mga organization na ito, yung matagal na talagang nabuo ng mga...
Yung kasalo, dalo ako ng asimbliya ng kasalo noong 2009. Mm-hmm. Yun lang ang... Kasi simula ko ng paglahok sa organization. Mm-hmm. 2009 po.
Oo, kasi kung hindi ako nagkakamali, di ba, 1980s pa nung nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng iba't ibang mga datu, leader ng mga lumad para kumbaga bumuo ng isang matibay na alyansa na talagang haharap doon sa yung panghihimasok nga ng mga malalaking mga plantasyon at mga minahan sa Mindanao. Kaya, ayan. Ayan, sige ka Felix, meron ka bang mga gusto?
Siyempre dahil para din ako nag-aaral actually dahil magaganda yung inyong palitan. Oh. At siyempre matama ako na nakikinig para matuto rin ako habang nagpo-programa tayo.
Si kasamang Rios naman ay bahagi naman, ay tagapagsalita naman ng Saver Schools Network. So pwede mo bang ibahagi kung ano ba yung Saver Schools Network?
Oh, sige. Ang Save Our Schools Network ay isang alyansa no ng mga organisasyon, institusyon, mga simbahan, mga individual, mga child rights advocates na kung saan nagtipon itong mga organisasyon na to, ang binuo itong network o alyansang ito para tumugon doon sa issue ng right to education, particular doon sa context doon sa militarization and attack on schools. So dahil noong 2012 nagtipon yung mga institusyon na nagbibigay serbisyo sa mga lumad no doon sa Mindanao no kasama din ang UP. Tinalakay doon yung bagong trend ng pag-atake sa mga IP communities. Ito yung pag-atake sa mga eskwelahan no in the form of encampment, in the form of threat, harassment, intimidation sa mga teachers at mga estudyante, vilification, red tagging na mga lumad na ito ay mga membro o supporter ng mga New People's Army, pati na rin yung destruction of private of school property. Ito yung mga natatala nung 2012. Kaya nabuo itong Mindawide network na Save Our Schools Network.
Ah, kaya ibig sabihin 2012 nagsimula talaga yung kumbaga todo-todong harassment at militarization sa...
Pero actually, nung 2009 pa, nakaranas 2008 yung Caraga, no, yung Alcadeb at saka ng TRIPS, nakakaranas na ng series of attacks. Kaso, dinunog pa nga yun sa national, no? May mga pagkilos din. Kaso wala pa yung, hindi pa na, kumbaga hindi pa na-collate yung ano ba ang sitwasyon sa ibang lugar?
Sa iba pang noong lugar o sa Caraga pa lang.
Sa amin naman, sa Southern Mindanao Region, mm-hmm. Nagsimula lang yung mga heavy attacks nung 2011. Mm-hmm. No? Pagkatapos, pero may mga attacks na nung 2005, nung pagka, 2007, pagka mm-hmm. buo ito sa Lugpungan School. And nandiyon na yung mga threat. Pero yung grabe na harassment, encampment, mm-hmm. ay nagsimula nung panahon ng Aquino administration.
Okay. Mm-hmm. Ayan, nun talagang ano, dahil pa tayong nakahandang mga tanong ka,
oo,
Felix.
Pero
eh, no?
Kinakailangan muna natin
yung oo, mga ilang, check. Oo, ilang mga paalala muna tayo. Mm-hmm.
Kayo po yung nakikinig sa DCUP. Ang DCUP kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602,
kasali ka!
Halika na mahilig sa DCUP 1602. Tayo na mahilig sa DCUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DCUP 1602. Kasali ka!
Union!
Welcome back sa ating programang Union. At bago ang lahat, bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ay meron tayong ibabahagi na awit, no? Meron tayong ipapakinig.
Mm-hmm.
Kasi matagal, medyo matagal tayong hindi nakapag-share ng
kanta. At ito'y napapanahon, timing na timing po sa pagdating po ng ating mga kapatid na lumad mula sa Mindanao.
Mm-hmm.
Isang halos kinikwento na talaga, no?
Oo.
Yung kalagayan sa Mindanao. So, ano?
Okay. Eh,
parinig natin sa ating mga tagapakinig.
Ang pamagat ng awitin ay Sagipin Natin.
Ayan.
Ilang milya ba mula dito ang lupang ipinangako? Anong kinalaman ng tulad ko? Dito naman ako'y kontento, ngunit Pilipino sila, Pilipino ako. Pinag-isa, pinagbuklot tayo. Ilang bundok man at karagatan ang sa atin ay namamagitan. Tadhana niyo daw ang kahirapan sa kabila ng likas na yaman. Diyan naman kayo'y kontento, pero Pilipino kayo, Pilipino ako. Karapatan ninyo ipaglalaban ko. Damhin natin ang daing nila. Sagipin ng lupang pamana, sama-sama tayong tumindig. Sama-sama tayong lumikha ng isang tinig. Damhin natin ang daing nila. Sagipin ng lupang minana, magkaisa tayo. Iparinig ang buhay at laya ng ating himig. Maliba kung sila'y mangarap, dignidad ang kanilang hinahangad. Maliba ang lumaban, magprotesta at manindigan ang lahat ng katutubo. Diba Pilipino sila, Pilipino tayo. Magkaisa at lalaban tayo. Damhin natin ang daing nila. Ang lupang pamana, lahat ng katutubo tumindig.
karapatan ay ipaglaban sa lahat ng panig. Damhin natin ang daing nila sa gibin ng lupang minana. Lahat ng katutubo magbigkis, hustisya ay paglaban, di dapat padadahi. Salubungan, panag-iusap. Salubungan, pagkakaisa. Salubungan, gamitin natin ng tunay na pag-unlad sa pagkakaisa nating hangat. Gamitin natin ng tunay na pag-unlad sa bayanihang buwan.
Yan ang napakinggan ho natin ay ang awiting sagipin natin. No? Alay sa mga kababayan nating mga lumad. At meron ding panawagan yung ating mga artists na sumusuporta sa laban na ito. Sa Manilakbayan, kasalukuyan hong ginagawa ng MTV o music video ang mga tungkol dito sa kalagayan natin ng kalagayan ng mga lumad, mm-hmm. at nananawagan sa mga musikero at singers na mag-sign up kung nais maging bahagi ng proyektong ito o mag-ambag. Pwede rin mag-ambag ng goods kung kumbaga kung hindi sila makapag-ambag na kanilang oras.
Mga talento, yeah. Oo. Kaya pala kayo namin nagsiset up na rin ng mga amps nila, mga drums, mga instrumento. Mm-hmm. Ayan po, no, dun po sa mahihilig sa sining, talagang puso nila at isip ay nasa sining ng pag-awit o anong malikaing ano, ay pwede po makipag-ugnayan po roon po sa kampuhan ngayon. At kasalukuyan, ang proyekto ngayon po ay gumagawa po ng music television, no, para sa
MTV,
para,
MTV no,
alay din siyempre sa ating mga kapatid na lumad. At of course, para i-expose na rin ito politically kung ano talaga yung tunay na nagaganap at kung ano naman ang pagiging inutil ng gobyernong Aquino sa pagtugon sa ganitong suliranin.
Ayan ho. So pwede ho kayo maging bahagi ng MTV o music video o mag-ambag ng goods, kumbaga ng pagkain para sa mga artista na magiging bahagi, o cash naman para sa recording at para rin doon sa gaganaping Manilakbayan Kampuhan Concert sa Liwasang Bonifacio sa November 13, 2015. So sa ngayon ho, meron ng mga nag-commit at ng mga artist na maging bahagi na ito ng proyektong ito. Una ay si Bayang Barrio, si Nagari Granada, Lolita Carbon, ang Brown Man Revival, at iba pa. So mag-unya na po, mag-Manilakbayan na.
Ayan, ang talaga naman ang panawagan natin. Ayan, ituloy na natin. Siyempre, mahaba-haba. Kulang actually ang ating isang oras dito para talagang maging parang tele-aralang sa radyo. No? Na talaga. Alam nyo mga tagapakinig, ano, ang pagbabahagi pong ating naririnig, ito po yung hindi natin napapakinggan sa mainstream media, no, at kahit sa mga librong ibinibigay ngayon sa ating mga eskwela ay mukhang hindi nababanggit ito, mga ganitong kaganapan. At particular, siyempre baka hindi nga rin nabanggit na may mga iba, kung ano yung mga iba't ibang klase ng mga katutubo o ating mga kapatid na sa Mindanao. So makinig po kayo at marami po kayong kapupulutan ng gininto ang aral dito na hindi natin makukuha sa apat na sulok ng paaralan. At baka wala pa nga sa internet ito kung tutuusin. Ano?
Okay. Ayan, eh, kanina binabahagi ni kasamang Rios kung ano ba yung Save Our Schools Network. Siguro pwede nating tanungin, ano ba yung kalagayan ng edukasyon ng mga lumad bago itinayo ang mga paaralan?
Sa amin po, yung mga lumad kasi nakatira doon sa malayong malalayo. Sa malayo sa bayan.
Mm-hmm. Gano'ng kalayo kayo, Femi?
Yung sa amin ay yung pinakalayo ay 30 kilometers away from the lowland.
Kapag nilalakad, ibig sabihin naglalakad lang syempre ang mga bata.
Noon ay nung kami ay nag-aral ay nag-ano kami ng bahay doon sa baba.
Ang kailangan talaga.
Pero hindi namin ito mapatuloy dahil mahirap kasi yung suporta ng aming mga magulang sa konsumo. Mm-hmm. At sa lalo na yung gastos, siyempre mga bata lang yung nasa baba. Okay. Walang magulang na nag-aalaga. Kaya hindi mabuti ang ano ng pag-eskwela ng mga bata. Mm-hmm. Kaya sa aming panahon kami ay nakapag-aral lang hanggang elementary. Mabuti na lang kung nakapag-graduate ng elementary. Yung iba hanggang grade 3, grade 2 lamang.
Kadalasan
yun, hanggang kadalasan, ganyan lang. Ganyan lang ang kanilang naabot na grado. At hinggil doon sa malayo ang aming paninirahan doon sa baba, kasama na din yung pag-discriminate ng mga kabataan na nag-aaral doon sa baba. Mm-hmm. At yun ang dahilan na yung mga bata ay ayaw nang pumuntang sa paaralan ng sa bayan kasi nahihiya na sila kasi para palaging minumura.
Mura talaga, grabe.
maliban pa nga sila ang mga lumad ay matagal nang sabik sa mga serbisyong sosyal no, na hindi naman nakakaabot doon sa mga komunidad kasi nga ang layo-layo ng mga komunidad ito mula sa health services, education, talagang hanggang ngayon ay wala pa rin na nakaabot na serbisyong gobyerno doon sa kanilang mga komunidad. Kaya nga may ang isang lumad nga sa Talaingod, no, isang dato, sabi niya matagal na daw silang nag-request ng paaralan.
Uh-huh.
No, sabi niya 1960s pa. Sabi pa nga niya 1965 pa pumunta kami sa DEX Department of Education and Culture and Sports. Yun pa yun.
Dex pa noon. 1960s pa. DepEd noon.
Hindi pa DepEd.
1985. Pero naabutan ko na DEX pa. Ibig sabihin ganun katagal. Ganun katagal. Panawagan talaga.
Sabi nila, pero ang palating sinasabi sa kanila ng gobyerno ay hindi maaabot kasi sobrang layo.
Sasabihin walang pera, ganun. Walang...
Pero pag nagpapamina, nagpapagawa ng kasada.
May pera.
Sa pinakasulong.
Yun yung kalagayan.
Kaya itong pagtatayo ng mga lumad schools natin, kaninong inisyatiba itong pagtatayo?
Okay. Kaya, sige ka muna. See,
ito pong sa amin, napatayo namin yung school namin sa halip ng tulong ng mga taong simbahan. Kasi nung 1992 nang nag-ibat quiz kami sa nakapunta kami sa umabot kami sa Tandag, tinanggap kami ni Monsignor Amantillo. At nang malapit na kaming umuwi ay nagmisa si Amantillo sa evacuation center. At sa ang panapos niyang salita ay sabi niya na kailangan kayo magkaisa. At kung hindi kayo magkakaisa, walang sino magtutulong at rerespeto sa inyo. At pinakilala niya yung kanyang programa ng Literacy and Numeracy Program ng Diocese, yung Tribal Filipino Program of Surigao del Sur. Sabi niya, yun ang makakatulong sa inyo.
Ito na ho ba yung trips.
Sabi niya, ito ang makakatulong sa inyong sa edukasyon ng inyong kabataan.
Mm-hmm.
Kaya tuwang-tuwa kami na mayroon na talagang na may pag-asa na kami na makapag-aral yung aming mga bata. Kaya nang umuwi kami, agad naming kinilos yung sinabi ni Monsignor. And then siyempre pagka andun yung na may na-organize na ng mga community, tumayo na ng mga paaralan at nabuo na rin yung mapaso na organization. Kasi itong mapaso ay isang people's organization ng trips.
Ng trips.
At pagkatapos nun ay mula nang nagsimulan din yung organization namin nang nag-function at saka ang TREPS 1997 nagsimula ang formal na pagklase ng Tribal Filipino Program o Surigao del Sur. Simula na din yung pag ano sa amin na itong paaralan daw namin ay paaralan ng NPE at saka yung mga yung organization daw namin, yung mga leader ay mga NPA. Nagsimula na yan 1997 pa.
Nung bagong tayo pa lang ang TREPS, nakaranas na agad ng ano. Kumbaga eh kung magdadala ganun agad, kung magdadala ng ano ng edukasyon at magtatayo ng paaralan sa mga lugar ng mga lumad kung saan kailangan ito. Aakusahan ka agad kasi siguro ang tanong ng militar o ng ano, sino bang gustong magtayo ng paaralan diyan? Sa kalayo eh. Oo.
Saka siyempre, lalo kinakatakot nila yung ma-enlighten at talagang matuto ng gustong edukasyon. Na yung ayaw nila at panatilihin sa dilim mga ating mga kapatid na lumad. Siyempre, kahit tayong mga ibang sektor na inaapin. No?
Siyempre, kasabay ng edukasyon ay kamulatan. At ang kamulatan ay, kumbaga, pagkakaisa ng mga lumad.
Naalala ko tuloy isang segment no, sa contractual, no?
No, may ganun talaga. So, thank you ka, Felix, sa pag-plug, ha?
Sabi ganun eh, sila eh. Kapag namulat, nagsimula na sila mag-aral at mamulat, makikita na nila na hindi pala sa gabal ang kapiras yung papel sa paulit-ulit na pang-aabuso sa usapin ng contractual. Yeah, sa mga kawaling manggagawa.
Ganun din sa kaso ng
so,
mga...
Hindi pala kahit na kung may kontrata kang contractual, pagka-organize kayo, wala ka naman magagawa. At baliwala yung kapirasong papel na ginagawa. Ayan. So, yun ang dapat talaga natin, talagang maganda yung binitawan ni, ni Monsignor, na kailangan magkaisa kayo dahil walang tutulong na iba pa kung hindi rin ang ating mga sariling hanay o sektor. Ayan. At applicable sa lahat ng uring inaapian, sektor na inaapi, pinagsasamantala. Kasama na siyempre ang mga kasama manggagawa, magsasaka, at siyempre kahit na mga kami mga nasa kawaning ng pamahalaan.
Kaya sa ngayon, ilan na ang mga paaralan na naitayo? Mga lumad schools na mayroon tayo ngayon?
Actually, nakakaantig nga kasi nga nung nakaraang taon ay 142 kami.
Ang dami na.
142 lumad schools, no?
Mga private. Ilang classroom
dapat, yun? Pero sa kabila naman no ng pang-atake, maraming hamaras na pang-atake, ngayon pong taon na to ay 162 na po kami.
Nako.
Ng mga eskwela, lalo pang dumami.
Dumami.
No, dahil nga sa kagustuhan din ng mga lumad na ito na matuto. No, ang classroom ay nasa depende po, may ibang nagsisimula pa lang, may ibang recognized na sa DepEd na grade 1 to 6 na, depende po yung mga classroom. Pero yung pinakauna kunyari sa aming rehiyon sa Southern Mindanao Region, yung pinakaunang eskwelahan doon ng Salupungan sa Talaingod ay grade 6 na. So marami-rami na yung mga classroom
hanggang grade at 6 na.
Pagkatapos nga ng grade grade 6 eh magtatayo sila ng high school doon. Pero may high school na sa ibang-ibang mga lugar.
Well, sana maging tuloy-tuloy ito at sa ito naman naku hari nawa no. At pero kaya para maging posible yan talagang kinakailangan na mas mahigpit okay pakikipagkapit kamay sa mga kasamang katutuburon at siyempre sa pangkalahatan sa buong mamayang Pilipino.
Curious lang ako sa ang mga lugar na nakatayo itong mga lumad schools na ito. Anong mga karamihan ba ng region sa Mindanao ay existing na siya?
Ang mga lumad schools ay present lamang sa Soksarjen, sa Southern Mindanao Region, sa Northern Mindanao Region, at saka sa Caraga. No, wala pang IP school sa mga Subanen. No, yun pa yung iisang tutulungan no ng mga kasapi sa mga simbahan no, na bigyan ng paaralan yung mga katutubong Subanen doon sa Zamboanga. No, pero sa ngayon po ay ang mga eskwela nito ay nandoon sa mga suok ng mga lugar na kung saan walang DepEd school. No, ito po yung mga paaralan na nabibigay ng edukasyon sa mga lumad. Napakalayo po yung sabi ni Euphemia kanina, mga 30 kilometers ng iba, dalawang araw bago makarating.
Oo.
No, ganun po kalayo yung mga lumad schools. Kasi nga, dalawang araw bago ka makarating, pero hindi pa kasali yung biyahe mo sa motor, ay, hindi pa kasali yung biyahe mo sa bus, yun po, dalawang araw yung lakad.
Lakad pala.
Dalawang araw lang yung lakad.
Pero kung ganun kalayo, paano tinutugunan yung pagkakaroon ng mga guro, ng mga supplies, ng mga school supplies?
Yun po yung nakakaano din sa mga teachers at saka sa mga institusyon na nabibigay ng servisyo. Mm-hmm. Kasi kahit na maliit lang yung hindi nga siya matatawag na sahod, kundi parang
volunteer lang talaga.
Allowance, kasi nga, volunteer, no? Ito po yung mga, parang kusa, no? Mm-hmm. Kusa ng mga teacher na ito na tumulong. Mm-hmm. No, kahit gaano kalayo, kahit gaano kadelikado, mm-hmm, talagang ginusto nila ito para matulungan lamang yung mga lumad.
Meron na rin bang mga kaso ng mga lumad na mismo ang nagtuturo? Kumbaga mga graduate na nitong mga paaral na ito ang siyang naging teacher na rin dito sa inyong mga schools?
Kasi yung Alcadev, high school yun. At parang limang high school siya ng trips, no?
Opo.
Yung galing sa trips na mga bata ay doon nagha-high school sa Alcadev.
Ano,
so, kumpletong programa ito, ha? Magmula primary hanggang secondary pala. Opo. Ano.
Kasi nang umabot na lang, nag-graduate na ang mga elementary, humingi din naman ng tulong yung mga magulang na sana ay makapagtayo ng high school para makapagpatuloy yung mga bata pag-aral ng high school. Mm-hmm. Kaya walang ibang nakakatulong. Yun pa rin yung mga taong-simbahan, yung mga institution ang nakakatulong sa amin upang matayo yung ano. At hindi din lamang yung literacy ang binigay sa mga bata, kundi pati na rin yung sustainable agriculture.
Wow.
Binigyan din kami ng yung mga magulang, binigyan din ng seminar ng sustainable agriculture. At yun, sinasabuhay namin yung sa seminar.
Mm-hmm.
Kaya nagkaroon na kami ng cooperative farming doon sa particular doon sa Mapaso area.
Mm-hmm.
Malawak na yung aming cooperative farming, tapos mayroon na kaming mga kooperatibang tindahan.
Mm-hmm.
At mayroon na din kaming isang gilingan ng mais na binigay ng ICRC.
Mm-hmm.
At yun ang mga nakamit namin na mga pag-unla doon sa halip ng pagtutulungan ng mga taga-komunidad at saka yung ibang mga institusyon na tumutulong sa amin. Kasi merong food security project na pinupunduhan ng Belgium.
NGW po ito, o government din ng
NGO.
Basta kay food security project na ang nag-fund ay Belgium.
Belgium na ano din, mga organization din.
Sa ibang bansa.
Opo, sabihin. Pero yung effort siguro, to ng mga NGO.
organization
Belgian,
sa Belgian.
Okay. Mm-hmm. So hindi siya Belgium government.
Kaya yun ang aming nakikita, yung sinasabi ni Monsignor Amantillo na kung kayo ay magkaisa, maraming magtulong at respeto sa inyo.
Totoo.
Yun ang palang nakita namin ang katotohanan ng sinasabi ni Monsignor. Kasi umunlad na nga yung pamumuhay namin, andyan pa rin yung kalikasan kasama namin sa pag-unlad. Walang nasira na kalikasan at walang na buhay.
Mm-hmm. Kay Euphemia, nabanggit nyo na mayroong pagbabago dun sa yung kumbaga mas produktibo na sa pagsasaka. Ano yung mga dating practice nyo? Ano yung mga nakagawian nyo noon na pamamaraan sa pagsasaka, at ano yung nung tinuro na sa inyo yung sustainable farming, paano nagbago ito?
Kasi dati yung aming mga magulang pag magsaka sila ay mag sila ng kunti, at ang kanilang pananim doon ay palay lang at saka kamote. Yung mga root crops. Hindi sila nagtanim ng fruit trees. Magtanim sila ng saging pero kunti lang. Yun lang ang ginawa nila. Pag maubos na yung ang tuwing prepare ng lupa para maliit lang, hindi malawak. At nang nagkaroon na kami ng pagtutulungan, pinagkaisa namin yung mga lakas paggawa, nagawa na talaga namin yung malawak na taniman.
Mm-hmm.
At meron na kami mga duranting pananim tulad ng Fruit trees at meron na rin ring mga niyog, nakapagtanim na ng niyog, mm-hmm. mga prutas, saging at iba pang klaseng mga yung mga root crops.
Kaya,
siyempre malaking problema din yung transport, ano, dahil yung siyempre wala pang daan doon na ano. Nabiyaro ko na to, napanood ko rin sa isang video documentary sa mga kapatid naman yan naman, no, yung daang tubig, no. At ka talagang maluluha ka kung paano nila tinatransport yung mga root crops nila, saging, no. Tinatali lang nila sa balsa na makeshift na mayroong exterior ganun na. No. So yun, no, naibahagi ko lang po. Sa inyo naman po, paano po yung alternatibong pag-transport nyo naman nung napapakinabangan nyo na po?
Ibinababa nyo pa ba yung...
Yung extra ng pagkain, yung sobra ng kakainin namin, yun ang ibinta namin sa baba. At meron namang, kasi yun ang laging road kasi yung pinagkakaroon na namin.
Okay.
Nasa tabi ng laging road yung aming mga sakahan. At meron
so,
pang
may karsada, ano?
May karsada at ang nakadaan dito, lalo na ngayon, ang makakadaan lang ay motor na mayroong
haba-haba. Dahil maputik.
Yun lang ang kakargahan namin.
Pero ibig sabihin, yung inyong mga pangangailangan sa araw-araw, yung mga kinakain ninyo, nanggagaling na lang din doon sa sarili ninyong mga tanim.
Yung ipagbinta namin, yung sobra ng kakainin, yun ang ibinta namin upang makapagbili kami ng dapat pangangailangan
iba pa, like clothing, gamot, etc. Ayan. So, ano nga ba yung pinag-iba na ito sa DepEd? Pag naalala ko yung DepEd na yan, nagsusulong to ng K-12. No? Maganda yata, huwag na natin kabit to sa DepEd yung paaralan natin. Sige po, ano po yung pagkakaiba po na ito sa mga eskwelahan? Na, paano siya naiba po?
Yung curriculum, o yung mga pinag-aaral. Nabanggit nyo kasi kanina yung sustainable farming.
Okay. Ano kasi, yung Alcadev, isang dormitory types yung mga bata, no. Nagstay sila sa dorm sa buong linggo. At ano, dahil ang kanilang ano pa yun, yung main subject ay agriculture, at meron talagang walong subject at isa yung agriculture ang kanilang
specialization, kaya major subject.
At, alas 4:30 ay gising na yung mga bata.
Wow, ang aga.
At pagka alas 5 ay magpa-farm work sila. Dalawang oras sila mag-farm work.
Diretso agad.
Pagka 7, sila sa dorm, maligo at mag-agahan at papunta naman sa kanilang classroom. Paaralan, sa classroom nila. 7:45, nag-plug ceremony na hanggang 11 yung kanilang klase. Kasi walang subject yun eh. At magsimula din sila ng alauna hanggang alas 3:30 ng hapon. At magkaroon din naman ng farm work. Kaya yung kanilang kinakain doon ng mga gulay, galing na sa kanilang
sila mismo
ang nagtatanim.
Sa lupungan naman, actually, kasi nga, recognize ito.
Recognize
formal education ito ng Department of Education. Nakabatay yung curriculum niya sa nakasaad sa Department of Education. Pero may kaukulang siyang parang special na
specialization
lalong-lalo na kasi nga ito ay bibigay ng serbisyo doon sa mga IP communities. So ang ginawa nila, bumuo sila ng isang opisina sa Department of Education na Indigenous Peoples Education Office para ito yung magsisilbing daluyan ng mga parang kaiba, kasi parang iba yung pagtingin sa private schools doon sa private IP schools. So yung curriculum nila ay dapat nakabase doon sa kanilang kultura.
Oo, at tinutugunan ano yung pangangailangan.
Tinutugunan yung pangangailangan sa lugar nila.
Okay.
So napakaganda talaga ng simula ng talaga ng ano. At pero paano kayo nakakapag-aral ngayon kung ang mga eskwelahan na itinayo roon ng mga ginagawa naman kampo ng mga militar.
Yan nga yung problema kasi itong 1995, Nagsimula yung military operation doon sa aming community na andun na yung school. Ay doon talaga sila nagkakampo. Kasi hindi sila kasya sa bahay. Pag hindi sila makasya doon sa school, doon sila sa mga bahay-bahay.
Kanya, mga bahay na. Mga
school po pala itong mga ito. Mga pabigat pala
at
ito.
At pagkatapos, kapag andyan yung mga militar, pagka andyan yung mga militar sa community, ay hindi, parang, parang mapigilan sila pagpunta sa kanilang sakahan, nalilimitan. Kasi kapag, halimbawa, ako pumunta ako sa aking sakahan o pang kumuha ng mga pagkain, eh, nakalagbok at kailangan anong oras kayo babalik. Kailangan, pag sinabi mong alas 4, andun ka na talaga pag alas 4. Mm-hmm. Kapag hindi ka umabot ng alas 4, iba naman ang usapin.
Hantingin ka na.
Oh. Iba naman ang usapin.
Akala ko ba yung military lang sila at hindi sila timekeeper? Ano ba sila? Timekeeper na isang kumpanya na lagi nakalagbo.
Security guard. Talaga ayun kasi yung iba nga, babae lang yung papunta sa mga farms nila. Yung mga lalaki kasi nga pinagbibintangan na kapag umalis yung mga lalaki ay nagsusumbong sa mga NPA. Yun kaya grabe yung perwisyo hindi lang sa eskwelan kundi sa buong komunidad ng mga lumad.
Itong hindi lang presensya, perwisyo itong mga ito, mga salut ito.
Presensya ng mga sundalo at saka sila at saka Ka Felix, hindi nga lang sundalo yung mga umatake na ngayon. Ngayon pong taon na ito ay inaatake na rin po ng Department of Education, NCIP, DSWD, itong mga paaralan na ito sa pamamagitan ng pagsasara, no, pwersadong pagpapasara ng mga eskwela na ito.
On what ground?
On the grounds na sinasabi na parang naniniwala sila
na NPA
sa
school talaga.
Accusations ng mga sundalo na NPA schools na kahit walang mga basehan.
At DepEd mismo ang nag-accredit. Mismo.
Kaya nga, nung nakaraang Mayo ay pinasara ng Department of Education Region 11, yung eskwela ng Salugpungan, MISP, tsaka ng SILDAP, doon sa aming lugar. So, at sabi pa nga niya, papalitan yung isasara nating paralan, papalitan natin to ng public schools. Pero ang magtuturo ay mga sundalo.
Yes. Anong tuturo nila doon? Yung mga isip pulbura pagbalo?
Oo.
Mga
paano pag-dismantle? Yun yung, kasi yung pinaparatangan nila itong Alcadeb at saka yung mga IP schools na mga NPA schools. Tapos ang gusto nila pala, turuan, ay pagpaturo yung mga sundalo sa mga paaral na ito. No, at nung sa Northern Mindanao nga, no, sa Northern Mindanao ngayon nakakabalita lamang nung nakaraang week ay nag-train ang Armed Forces of the Philippines ng 125 lumad soldiers para maging guro, no, maging guro sa ALS, Alternative Learning System ng Department of Education sa 35 pilot villages. So militarization of education na po ito. Parang ang gusto nilang mangyari ay talagang buwagin yung pagkakaisa ng mga lumad sa mga komunidad para madali na lang makontrol at madali nilang makapasok o mabuwag yung resistance ng mga lumad.
Kumbaga kahit napakamapanghati talaga ng ginagawa nila na inaaramasan din nila yung mga kapwa lumad para atakihin yung kanilang mga kapwa lumad. Kasi nga, alam nila na sa pagkakaisa nandun ang lakas ng mga kapatid natin na mga lumad.
At saka paano magkakaroon sila ng moral na tawag nito na authority para magsanay ng mga guru magtuturo o sila mismo ay magtuturo samantalang ang kanilang hanay mismo ay baksak ang mga moral, mga corrupt, mga kriminal at mga anong moral ground para magkaroon sila ng ganong klaseng authority na ano.
Kaya sa inyong sa pagsusuri ng inyong mga organisasyon, ano ang tunay na dahilan kung bakit patuloy na inaatake itong mga paaralan, patuloy na minimilitary sa inyong mga lugar?
Dalawa po yun. Una, nakikita natin na inaatake yung mga komunidad na ito kung saan malakas po yung pagtutol. No? Malakas o united po yung mga lumad sa pagtutol dito sa mga malalaking kumpanyang pagmina, sa mga pandarambong, no? Pandarambong ng likas na yaman. Kaya inaatake, no, sa pangalawa po yung may talagang napaka-rich ng mineral resources po ng mga lugar na ito. Napaka-rami po ng mga gold, copper at nabansagan po ang Mindanao bilang mining capital ng Asia.
Wow, ganun kayaman.
Kaya pa, ganun talaga kayaman. Literal lang inahakot
pero sinong nakikinabang sa yaman?
Kaya naman ganun. Inaatake yung mga lumad communities sa ngayon. No? Kasi nga, lumalaban itong mga lumad natin ng mga kapatid. At sa pamamagitan po ito, nung pag-e-eduka sa kanila mga sarili para matuto kung ano yung mga karapatan nila at kung paano nila dedepensahan yung kanilang lupa sa pamamagitan ng edukasyon.
Mm-hmm. Kay Euphemia. Mm-hmm. May gusto kayo
nag- yun din ang nasa amin din. Sa amin, hindi pinasara yung aming school pero direktang pinatay yung aming executive director. At sa ginawa ng September 1 ay isang mental tortured yun sa buong community kasi executive pinatay at saka yung chairman ng
tatlo ang pinatay. Oo.
At saka yung dato. Yung dalawa, sa harap mismo ng mga tao, ay pinatay yung dalawa. At ito rin ang kung hindi nila kayang pasara yung school dahil hindi sila hindi sila ang gumawa. Iyon ang isang pag-atake sa amin upang ipatahimikin at simpreng parang voluntaryo naming isira yung aming paralan dahil sa takot. Pero para sa amin hindi talaga yan pwede. Sabi naman ng nakakarami na kahit pinatay yung executive director ay patuloy pa rin tayong humanap kung sino yung makapagtulong sa atin upang maipatuloy natin yung paaralan. Hindi talaga pwedeng itigil yung paaralan doon sa amin kasi yun ang nagbigay sa amin ng kamulatan. Dahil sa aming paaralan nalaman namin yung aming mga karapatan, yung karapatan namin sa sariling pagpapasya at saka yung karapatan namin doon sa lupang ninono.
Saka siyempre, para matutunan din natin, siyempre, na wala naman talaga ibang paka yung mga kasundulahon doon, no? At wala silang talagang balak kung may plano man lang na talagang paunlarin ang lugar na yun, kundi para ipasalanta lamang sa mga dayuhang magmimina.
Dagdag nga ka, Felix. Yung pag-atake kasi nito, yung sinasabi nilang NPA school o kaya NPA supported ang mga lumad na ito o yung eskwelahan ay rason lamang nila. No, excuse kumbaga, no, para maging lisensya nila para tungtungan nila sa kanilang pag-atake sa mga lumad. Hindi naman talaga totoo. Sabi nga ng lumad ng doon sa amin, no, na kung may kalabaw ka, NPA ka na. Kasi proyekto daw ng NPA yung kalabaw. Kung may motor ka, NPA ka na rin. Kasi yung may motor, yan yung ginagawang hakutan ng mga supply ng NPA. Oh. Kung may tindahan ka, NPA ka rin. Kasi dyan kumukuha ng supply yung mga NPA. Parang kulang nilang kalabaw maging NPA. Parang ganito yung ginagawa talaga nila. Para atakihin. No, may rason sila para atakihin yung mga lumad at saka yung mga paaralan na hindi naman talaga totoo.
Ayan. Saka mukhang talaga hindi titindig mga binabanggit nila na yun ay eskwelahan ng NPA o New People's Army. In fact, yan ay nahanap ko dahil gusto ko mag-aaral sana. At mukhang mahirapan ako matagpuan yan. Gusto ko sana magkaroon ng diploma doon sa paaralan ng NPA kung meron mang existing talaga na. Ano. At kahit may edad ako, gustong-gusto ko pa rin mag-aral doon sa eskwelahan na yun.
Sige pa. Kaya nako, ilang minuto na lang ang iiwan sa atin. Kaya syempre, maraming salamat kay Euphemia, Karius, at sinamahan nyo kami para patuloy na magbahagi tungkol sa inyong kalagayan. Gusto nyo bang imbitahan yung ating mga tagapakinig para sa mga nakahanda nyo pang activity?
Ayan, oo. Sige.
Unang-una po, iniimbitahan po namin yung mga nakikinig na pumunta sana sa kampuhan. Bisitahin niyo po kami dito at saka alamin yung storya namin kasi nga medyo konti na lang yung panahon namin dito sa UP Diliman at lilipat kami dun sa may Liwasang Bonifacio. So, mamaya sa 20 29
29
ngayon, no? 29 ngayon. May cultural festival po mamaya.
Yun.
No?
Solidarity.
So, iniimbitahan po namin yung mga nakikinig na pumunta at bisitahin at tingnan, pakinggan yung kultura ng mga Lumad, yung sayaw, kanta, at yung pakikisama, no, ng iba't ibang mga sektor nandito sa Maynila. Para sa suporta nila sa Manilak Bayan, no, 2015. At ganun din yung, actually, puro solidarity night po yung natitirang panahon namin dito sa UP Diliman. No? Inibitan po talaga namin na sana po, para kung alam, kung gusto nyong malaman kung totoo ba yung mga paratang sa amin na nakikita nyo sa TV, naririnig nyo sa radyo, na mga NPA itong mga Luman ito, puntahan nyo at tingnan nyo. Kayo na ang humusga mismo sa pamamagitan ng pakikinig nyo sa mga storya ng mga Lumad doon sa Mindanao.
Okay. Kayo, Femi, anong mga panawagan ninyo?
Ang isang panawagan po namin habang nandito kami sa Manilak Bayan ay sana matulungan yung mga nasa evacuation center pa ngayon. Yung nasa UCCP Haran, mayroon pang 700 ng mga katutubo doon, at saka yung sa Tandag City, yung sa sports complex.
Doon pa rin sila.
Opo, na mayroong mahigit 3,000 yung mga nasa evacuation center, na ang hinaharap na ngayon na problema ay yung tubig at saka ang CR. Yun po ang aming dala-dala din na panawagan, na habang nandito kami sa Manilak Bayan, meron ding mga kasama o mga institusyon na patuloy na makapagtulong sa mga pangangailangan ng aming mga kasamahan habang nasa evacuation center pa.
Okay.
So, yan po. At siyempre, inaanyayahan natin ang lahat ng ating mga kasamang kawani, reps at mga guro, no, na bumisita po sa kampuhan. Malilibang po kayo. Ako na po nagsasabi, particular na po sa gabi kung saan idaraos ang mga solidarity night, may awit, may meron pong sayaw at iba pang mga talagang parang paaralan po ito, at saka malilibang po kayo at matutuwa po kayo dahil kakaiba po ang mga pagtatanghal na ito na wala sa conventional na napapanood.
Okay, maraming salamat ka Rius Valle ng SOS Network at kasamang Euphemia Kulyamat ng Kasalo Caraga. At ka Felix, mabilis na pagbati na lang, tapos iiwan natin sila sa isang kanta, yung Mindanao. Okay, iiwan ho namin sa inyo ang awiting Mindanao, at patuloy ho tayong makisa sa Manilak Bayan. Mabuhay po ang mga kababayan nating Lumad.
May alam akong kwento, kwentong kinalakihan ko, ang lupang kinagisnan, sagana sa kayamanan. Dagat, ilog at gubat, kalupaan pati kailalim-laliman, ginto at minerales kumikinang kasya sa taong bayan.